Det er en ting som vi alltid er, som vekkelsesfolk, så er vi alltid interessert i en ting, og det er nuets Jesus. Det er i dag som er nådens dag, i dag er Gud å finne, og alt det som Gud har gitt oss, det er åpenbart i dag. Det er veldig fint også å lese om ting som har skjedd, og ting som kommer til å skje. Men når vi leser Guds ord og vet at det der er nytt i dag, selv om det var nytt i går, så er det straks mer interessant. Og vi skal stoppe litt for et emne som kanskje for veldig mange er fremtidig, særlig for sånne grener som Jehovas vitner og adventister og forskjellige sånn. Det er Guds rike. Når de snakker om Guds rike, så ser de noe som ligger langt foran, noe som en gang skal komme. Og derfor så er det klart at de kan ikke komme inn i noe velsignelse, for at de forstår ikke at det er kommet. Guds rike har liksom flere sider. Det er et jordisk rike som kommer, men det er også et rike som er. Og det er Jesus han kom for, med Jesus så kom det rike. Når Jesus kom, da kom rike.
Amen.
Ja.
Halleluja.
Og det er klart at det er jo enorme muligheter hvis vi ser hva som kom med Jesus. Og Jesus han brukte veldig mye av tiden sin her nede for å fortelle at Gud han regjerte på en ny måte i forhold til Gamle Testamentet. Derfor så finner vi mange ganger et krasj mellom Gamle Testamentet og det nye. Og folk kan liksom ikke forstå at det er den samme Gud som står bakom både Gamle Testamentet og nye. I Gamle Testamentet står det øye for øye og tann for tann. I Nye Testamentet står det at om noen slår deg på det ene kinnet, skal du vende det andre til. Og folk skjønner jo ikke det her. Og derfor så står det om Jesus flere ganger, så sa han at jeg skal fortelle dere hemmeligheten om Guds rike. Og det var den hemmeligheten da som vi tenkte vi skulle få litt ut av i dette møtet, for eksempel. Og se om vi kan få noe av den hemmeligheten ut. Og jeg er veldig avhengig av at det blir åpent for meg når jeg skal lese Guds ord i kveld, og at det ordet blir levende for meg først, så jeg kan få levert det til andre for å fortelle hva egentlig Guds rike er og hvordan det her virker. Jesus han gjorde mange ting, og han var kommet for å vise dem et nytt regjeringsmønster fra Gud. Gud regjerte på en annen måte i Nytestamentet. Guds rike var kommet, og i stedet for å bringe loven og dommen inn, så åpenbarte Gud seg på en annen måte med en kjærlighet og nåde til menneskene. Det var en annen side av Gud. Vi leser at Gud er trofast. Vi leser om at Gud er en fortærende ild. Vi leser at Gud er full av nåde. Det er tilsynelatende motsetningsforhold. Men det er forskjellige sider ved Gud som åpenbares til forskjellige tider. Og vi vet at den nåde som åpenbares for oss, den blir åpenbart fordi vi har trodd og tatt imot Jesus. Og den ild som kommer over de som ikke mottar Jesus, det er jo også en Gud. Ja, det er mange som sier Gud er ikke streng, men Gud er streng han. Men han er god også. Det er veldig, veldig... Du kan være god fordi om du er streng. Foreldre kan... Kanskje det beste foreldre... Ikke beste foreldre, var ikke det jeg skulle si. Men mange ganger er de beste foreldre de mest strenge. Fordi at de forsøker så godt som mulig at barna deres skal få en så fin oppvekst som mulig, så at de blir sterke, og de blir levedyktige i et samfunn som de vokser opp i. Så mange ganger er det de strengeste foreldre som er de beste foreldre. Du har jo sett veldig ofte at foreldre som er slappe, de får mange ganger barn som glir ut i veldig mange forskjellige ting. Det er ingen garanti for at strenge foreldre får lydige barn. Det er ikke. Men når det gjelder Gud, så har Gud altså begge nyansene i sitt åpenbaringsmønster. Han er streng, han har sagt klart og tydelig hva han vil, og hvordan vi skal være og oppføre oss, men samtidig så er han god og full av nåde og miskunnighet. Og det var en ny åpenbaring for folk når når Jesus kom. Da fikk de se Guds rike fra en annen måte. Guds rike, det kom. Og det de gode nyhetene. Derfor så ble jo evangelien, altså Nytestamentet, det betyr jo godt nytt, eller gode nyheter. Så det var det Jesus kom med, gode nyheter. Romerne og jødene, de forsto jo sannheten om Guds rike, at Gud, han hersket over hele universet, over hele verden, det forsto jødene. Men akkurat når Jesus begynte å snakke med dem om Guds rike, så forsto de ikke så veldig mye. Jesus, han lærte med makt og med myndighet, og i ham ble Guds løfter oppfylt. Så vi kan jo da si at han lærte dem hva Guds rike var. Det som, når jeg leste fram og tilbake der om Guds rike, slo opp om Guds rike, så finner du aldri at Jesus definerer helt klart Guds rike. Plutselig så tar han lignelser, og så forteller han om himmelens rike er sånn, og Guds rike er sånn. Men å definere sånn helt spesielt, det gjør han ikke. Han viser tilhørerne da at Guds rike er annerledes enn alle andre riker. Vi skal lese litt grann, det er jo derfor vi er her, for å ha bibeltime, så vi kan lese i Markus 1 for å komme i gang og begynne å se litt på skriftstedene. Markus 1, vers 14 og 15. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Det var da merkelig. Han kom med noe helt annet enn det Gamle Testamentet hadde gjort. Han sier her at Guds rike er nå kommet nær. Og veldig mange av de som tolker skriftene, da, de sier at det at det har kommet nær, det betyr at nå begynner det å nærme seg. Og de sier da at endetiden, det er jo da når Guds rike skal åpenbares i tusenårsriket. Men når Jesus kom, så sier han at Guds rike er kommet nær. Og jeg husker en amerikansk predikant en gang som illustrerte det veldig greit. Han hadde møte inne i Oslo. Og det her var på 60-tallet, og vi var inne og hørte, og så forkynte han Guds rike. Og så sa han det, nå er Guds rike kommet nær. Og så sa han, hva betyr det? Og han hadde en kulepenn som lå ved siden av Bibelen sin, og så tok han den. Nå har ikke jeg en kulepenn, men jeg har en sånn, kan du ta den der? Ja, en sånn. Eller er det sånne bokmerker? Han tok en kulepenn, og så sa han det at lenge så har en kulepenn lagt et helt annet sted, sa han, og jeg visste at jeg hadde en kulepenn. Og jeg kunne snakke om den kulepenn, at den var veldig grei å ha, den skrev fint, og men jeg fikk ikke taken. Men nå, sa han, nå er en kulepenn kommet så nær at jeg kan ta den og bruke den. Og det var en veldig fin illustrasjon, at når Guds rike er kommet nær, så betyr det at det er noe vi kan bruke, det er noe vi har satt inn i, det er noe som finnes nå. Og jeg er veldig glad for alt vi slipper å vente på. Det er det. Veldig glad for alt vi slipper å vente på. Du skal legge merke til at alle dem som fikk budskap om at nå er det kommet, de fikk en glede som ikke andre hadde. Eder er i dag en frelser født, sånn begynte det. Og de sprang jo med en gang inn for å se denne frelseren. Og hele tiden så nå, ja, når nuets Jesus åpenbart seg, så ble det glede. Og himmelens rike, det er altså kommet nær. Og det, så står det oppskriften faktisk på å komme inn i det riket. Det var å omvende seg og tro på evangeliet. Omvende seg og tro på evangeliet. Og det evangeliet det er snakk om her, det er jo da det glade budskap. Vi skal tro på hele Bibelen, men her er det snakk om å tro på det som Jesus kom med. Om nåde for fattige syndere. Om frelse for fortapte sjeler. Om forløsning for de som var ødelagt og brutt ned. Det var det som Jesus kom for. Omvendelse og tro på evangeliet. Tro på det gode budskapet. Vi har et parallellskriftsted her. Det står i Markus 1, Det jo, og 36 og 39, de to versene der. Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham. Så dro han omkring i hele Galilea og forkynte i synagogene deres, og han drev ut de onde onder. Altså han begynte å forkynne om riket på et sted som ikke var tenkelig for jødene. Det har du kanskje aldri tenkt på før, men det er litt spesielt, for liksom alt som hadde med vekkelse og jødisk tro å gjøre, det måtte begynne i Jerusalem. Det var jo hovedstaden, i alle fall måtte være nede i Judea, den sydlige delen av Israel, for det var der de ekte jødene bodde. Men derfor, det heter Judea, så ble det jøde. Altså, de bodde der, og der var de ekte jødene som kom fra fangenskapet, mens de andre var veldig oppblandet med babylonske folk, blant annet, og så bodde de da i Samaria og så Galilea. Men når Jesus begynte å forkynne dette budskapet, så begynte han i Galilea. Han vokste opp i Galilea, og han brakte det gode budskapet i Galilea. Og det er jo et veldig fin ting som følger gjennom hele skriften. Når du ser Jesus kommer, så kommer han ikke til de rike, men til de fattige. Han kom ikke til de friske, men han kom til de syke. Ser du det? Han kom ikke til teologer og skriftlærere, men han kom til syndere og tollere. Og folk kunne ikke forstå at det her kunne være Guds sønn. Han begynte å forkynne Guds rike i Galilea. Og det er jo enormt da, når vi tenker på at det var Gud har åpenbart for oss i Jesus. Så sier Jesus et sted at, far, jeg takker deg for at du har åpenbart dette for de ringe og umyndige, og skjulte for de vise og forstandige. Så Guds rike, det fungerer liksom på tvers av allting. I et vanlig rike, så skulle du tro at det var glupe, fine, rike, dyktige mennesker som ble utvalgt, mennesker som hadde et potensielle til å kunne greie forskjellige store ting, men det var ikke det. Det var til dem ringe han kom, og når du ser hva han valgte ut, så valgte han ut fiskere, tollere. Han valgte ut det som var foraktet av mennesker, og de ble født på ny og begynte å tro på evangeliet, og så fikk de lov å se Guds store under. Og det som fulgte med i dette riket, det var jo tegn og under. For her står det da, han forkynte i synagogene deres og drev ut onde ånder. Det med Galilea, det var jo et sånt at, i grunn et sånt veldig diskusjonsemne for jødene. Og i Johannes 1, så møter vi en skriftsted som forteller oss at det var vanskelig for jødene å akseptere at Galilea og Nazaret var et sted der Guds rike først kunne bli åpenbart. Det hadde en veldig dårlig tro på. Og vi har der i første kapitlet, ja, Johannes, vers 46 og 47. Philip finner Nathanael og sier til ham, han som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus Josefs sønn fra Nazaret. Og Nazaret er jo en by i Galilea. Nathanael sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Altså det eneste som kan få mennesker til å komme inn i Guds rike, det er å komme og se. Og det stemmer med det som de gamle leserne sa. Det kan ei forklares, det kan blott ervares. Hvor salig det er hos Jesus. Det er et faktum. Du kan aldri forklare hvor godt det er hos Jesus. Det er en opplevelse. Og det er alt som har med Gud å gjøre. Det er opplevelser. Teorier, det kan være veldig godt å ha. Men det er opplevelsen som gjør at du får kontakt med dette riket og får lov å glede deg i det. Du ser jo teologer, de går jo på fakulteter og på skoler i 4 år, 5 år, 6 år. Men uten en opplevelse av en omvendelse og tro på Gud, så blir det bare som å studere en hvilken som helst annen bok eller religion. Det blir bare studier, og de kan sine studier, og de vet hva som står. Det visste de skriftlærde den gangen også. De visste hva som sto. De kjente skriftene, og Jesus han sa den gang, dere ransaker skriftene, sa han, og tror at de dem har i liv. Men til meg vil dere ikke komme. For det var han som kom med Guds rike, og det var i han som du kunne få livet. Altså hjelper ikke om du kan hele Gamle Testamentet på pugg, og ikke Nye Testamentet heller. Om du kan alt her, om du kan lese opp, det finnes jo mennesker i dag som kan lese opp hele evangelier i skriften. Og det er jo fint hvis at det blir en del av deres hjerte, men om det ikke blir det, så er det til ingen nytte. Det er skriften, det er Guds ord, men det er ikke et åpenbart ord for dem, og de kommer ikke inn i himmelens rike. Det står om dem som trenger seg inn i Guds rike, dem trenger seg inn med makt. Ja, trenger seg inn med makt. Det skal noe til å komme inn der. Tro, det er ikke vanskelig, det er, du kan se, det var en som sa den gangen, at det er ikke lett sånn, men det er enkelt. Så troen, du kan si at for veldig mange så er troen ikke lett. Det er mange ganger en prøve for mennesker når de kommer opp i situasjoner og griper tak i troen. Så kan du si at i sånne situasjoner så er ikke troen lett, men troen den er enkel. Det øyeblikket du har en enkel tillit til Gud, en enkel tro til Gud, da slår det inn. Selv om dine anstrengelser for å tro ikke holder mål. Du kan ikke anstrenge deg for å tro, det er en Guds gave. Så kan du ta med deg det, troen er ikke lett. Men enkel, veldig enkel, den som tror som et lite barn, enkel tro. Ja, vi skal gå litt videre. Vi skal se på disse hemmelighetene her da. Jesus han beskrev hemmelighetene i lignelser. Det var merkelig at Jesus brukte lignelser. Noen sier jo det at Jesus brukte lignelser for at folk lettere skulle forstå. Har du hørt det? Jesus måtte bruke sånne lignelser for at folk lettere skulle forstå. Men da er det litt misforstått. For hvis alle lignelsene som du leser, så ser du at folk etterpå kom og spurte hva betydde det. Så hvis Jesus hadde sagt det rett ut, så hadde han forstått det. Men han sa det i lignelser for at det skulle være skjult for noen og bli åpenbart for andre. Så enkelt av lignelsene så kom disiplene og spurte, hva betydde det? Og så la han ut for dem hva det betydde. Og vi skal lese litt om det. Det er veldig spesielt for mange som tror det at når vi leser lignelsene som Jesus brakte fram, så er det veldig enkelt for ufrelste å forstå, men det er ikke det. Men for de frelste så griper vi det. Vi synes det er enkelt fordi at det har blitt en del av oss, men ufrelste, de skjønner det ikke. Vi skal lese i Markus 4. Der forklarer de hvem som får åpenbart Guds eller rikets hemmelighet. Alle folk er interessert i hemmeligheter. Her er. Hvis du tar et møte og så begynner jeg å fortelle om en del hemmeligheter, neste møte så skal jeg fortelle dere en hemmelighet dere aldri har hørt før. Ja. Da kommer det nok noen folk i neste møte. Kan jo hende det. Og så er det noen da som er veldig interessert i å fortelle en hemmelighet. Og så sier han, må ikke si det til noen. Skal fortelle en hemmelighet, men du må ikke si det til noen menneske. Nei, lov er det. Og så forteller du til et menneske, og så var det herlig å fortelle den hemmeligheten. Og så går du til en annen og forteller det. For du vil helst formidle den hemmeligheten selv. En del ganger er det sånn. Og så er det også sånn at hvis mennesket får første greie på at det er bare jeg som vet det, det er veldig lett å spre det rundt omkring. Og jeg tror nesten det var sånn noen ganger, når Jesus sa, ikke si det til noen. Ja, da visste hvordan slarva gikk da, når hun først hadde sagt, det må du ikke si til noen. For skal du ha ut noe til folket, så vet jeg godt hvordan jeg skal gjøre det. Jeg kan godt få ut et rykte på 5 minutter, bare jeg går til rette person. Og jeg kjenner noen. Så kan jeg gå til dem, og så går de ryktene ut. Men hemmeligheter, det er vi alle sammen interessert i å høre, og interessert i å få tak i. Og Jesus han snakket jo da om hemmeligheter, og i Markus 4, vers 10-12, så kan vi lese. Da han var blitt alene, kom de 12 og de andre som var med han og spurte ham om lignelsene. Nå hadde de hørt lignelsene, og du skulle jo tro at de skjønte det, men han spurte om, de spurte om det. Han sa til dem, «Til dere blir Guds rikes hemmeligheter gitt, men til dem som utenfor blir alt sagt til lignelser, for at de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse.» Det her var jo merkelig. Veldig merkelig skriftsted. Men det ser ut her som at Jesus, når folk forkastet troen og omvendelsen, så var det ingen mulighet for Jesus å få gjort noen ting. Han kunne ikke bare forklare dem lignelser, for at det ville ikke føre dem til frelse. Først måtte de bli omvendt, og så måtte de tro, og så måtte lignelsene bli åpenbart. Hvis ikke det var på det viset, så hadde jo han kun sagt det samme til disiplene, som han sa om de ufrelste her. Det er ingen som blir kastet bort av Jesus, uten dem som forkaster troen på Jesus. Den som, vær den som tror, ja, vær den som tror kan bli frelst. Og han vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til sannhets erkjennelse. Esaias, han sier jo noe av det samme der, for mennesker, og da taler han om mennesker som gjenstridige, og som ikke vil underlegge seg Gud og Guds herredømme og styrevelde, så sier han i Jesajas 6, vers 9 og 10. Han sa, gå av sted og si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke, se og se, men skjønn ikke, gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tungørt og klin øynene til, for at de ikke skal se med sine øyne og høre med ørene, slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg. Så det kan bli lekt. Det er veldig spesielle skriftsteder, men det er klart at Gud, han taler her til et folk som har forkastet. Det står, Gud tretter ikke med mennesker evindelig. Og en dag så kan du strekke strikken for langt. Du kan forkaste evangeliet så lenge at dine øyne blir blinde. Og vi har beskrevet det noen ganger at det er mennesker som alltid hører evangeliet og som hører Guds tilbud, og ikke tar imot, så blir det sånn at de legger skal på skal på skal på skal, og til slutt så når ikke evangeliet inn. Det er en forferdelig situasjon å være i, men det vi skulle si litt om her da, det er at lignelsene, de var egentlig til å bli åpenbart for de innvidde, mens de uinnvidde skulle stå spørrende og uforstående overfor lignelsene. Vi kan se på noen tanker om et par lignelser. I Matteus 13 og Markus 4 så fortelles det om såmannen og seden. Det er jo veldig det som vi regner for en enkel lignelse. I samme også den gode jorda da blir beskrevet som et hjerte som med glede tar imot ordet og lar det gjøre sin gjerning, og så bringer det frukt. Så kommer det da i Lukas 15 så kommer det tre lignelser. Det kommer lignelser om det tapte får, den tapte mynten og den fortapte sønn. I ett kapittel så kommer tre lignelser om noe som har tapt. Den tapte mynten, den tapte fåret og den tapte fortapte sønn. Og det har veldig mange hemmeligheter med seg da. Det intense lengselen og søken ender hver gang med en usigelig glede. I alle de lignelsene så ser vi en hemmelighet. Vi ser at lengselen etter å finne mynten, lengselen etter å finne fåret, lengselen etter fra far, etter å få den fortapte tilbake. Når fåret ble funnet, når mynten ble funnet, når den fortapte sønn kom tilbake, så ble det glede. Alle lignelsene slutter med glede og peker på hva Guds rike egentlig er. Det er en far som søker. Det er en far som søker. En som ikke forkaster og ikke vender ryggen til den som søker ham, men han søker mennesker, han søker det som er fortapt for at det skal komme hjem. Og etter loven så var, har skrevet her, etter loven så var en sønn som forlot faren sin på den måten, som han er omtalt i Lukas 15, og regner for død og tapt. Altså, hvis han gikk ut av farshuset og forkastet det farshuset, så var han regnet for død og fortapt. Og veldig ofte i det gamle testamentet så kan det se ut til å være sånn at alle dem som en gang forlot Gud får ingen sjans til å komme tilbake. Det veldig ofte vi møter på skriftsteder sånn som det. Men det nye rike, Guds rike som blir åpenbart i Kristus, det forteller om en mulighet der til og med det som har dødt kunne bli levende. Og det skal vi ta med oss ifra den beretningen i Lukas 15. I Lukas 15, der er det om den fortapte sønn, og i vers 24 så står det: «For denne min sønn var død, og er blitt levende. Han var tapt, og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Ja. Så Jesus forteller dem faktisk om at dette nye riket, det gir muligheter der det ikke fantes muligheter før. Der det var frafall, der det var enda død og fortapelse, der ble det liv. Og i det 32. verset så tar han det opp igjen. «Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Det her er jo veldig, veldig skriftsteder til mennesker som har kommet på avstand fra Gud, som en gang kjente Gud, som bodde i farshuset, som visste at hele denne eiendommen her er min, men en dag ble lokket av venner i verden og dro av sted. Altså, etter Guds gamle forordninger var de regnet for tapt, eller var en loven i Jødeland, det ble regnet for tapt og død. Noe av den samme innstillingen har jo, som Steffen også nevnte, i hinduismen. Hvis de forlot hinduismen, så blir regnet som døde. Og det skjedde ofte at de spurte faren til Steffen: «Har du noen sønn? Hadde ikke du en sønn som heter Steffen?» Da sa faren: «Han er død.» Ja. De regnet disse som døde. Og det ligger jo et ord faktisk for dem også: vi var døde i synder og overtredelser. Så det er en død faktisk som har kommet inn i det som er fortapt. Men ved det glade budskap, evangeliet, som forkynnes i Guds rike, så kan det døde bli levende, og det tapte bli funnet. Ja. Så det er ingen umulighet. Vi har snakket veldig ofte den siste tiden kanskje om mennesker som har blitt tapt. Mennesker som en gang priste Herren, som var med, som var brennende, som har kommet i situasjoner som er vanskelige, som kanskje er så vanskelige at det menneskelig sett ikke er lett å gi dem et råd en gang. Veldig mange som sitter i vanskelige situasjoner. Enkelte ganger kan du gi dem råd, andre ganger kan du rett og slett ikke være en annen mulighet enn å be. For Herren, han vet råd for alle ting. Men det som er tapt kan bli funnet, og det som er dødt, det kan bli levende. Så vi må aldri gi opp kampen der, for at jeg husker Ellen sa det i et møte en gang. Da kom en kvinne fram der som var bundet av en forferdelig sykdom, like ved å dø, og var også besatt, og så talte åndsmakten gjennom denne kvinnen og lå der på båra, og så sa åndsmakten at jeg har allerede drept denne kvinnen, allerede tatt livet av denne kvinna. Men kvinna pusta og var der til forbønn. Så sier Ellen at så lenge det er liv, så er det håp. Så lenge det er liv, så er det håp. Det var jo et enkelt uttrykk, det var ikke noe som stod i skriften. Men han hadde et pågangsmot. Et pågangsmot som vi kanskje skulle ha alle sammen. Så lenge det finnes liv, så lenge det finnes en mulighet, så lenge vi ikke har forlatt denne hytta her, så finnes det en mulighet for alle mennesker. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er budskapet i Guds rike. Budskapet i Guds rike. Og så skal vi lese litt grann her. Ved disse lignelsene her så åpenbares en del av hemmelighetene da i Guds rike, og hvordan loven fungerer der. Det er en lov om tilgivelse, den var ikke så mye av før, men da ble loven om tilgivelse og nåde og kjærlighet åpenbart gjennom Jesus. Og så kommer vi da i Lukas 14 og Matteus 22, så kommer vi til lignelser som har med innbydelse til fest å gjøre. To lignelser med innbydelse til fest. Og det ligger jo i evangeliet. Ikke bare at vi skal ha det godt her, men at vi er innbudt til en fest. En fest i dette livet, og en fest i det livet som kommer. Det to fester det snakk om. Vi kan feste her, og vi kan feste når vi kommer hjem. Vi skal se litt på det. Vi skal lese i Lukas 14. Der om den festen som skal bli i himmelen. Lukas 14, vers 23 og 24. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene over gjerdene og nød folket til å komme inn så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Altså, det peker jo først og fremst på jødene som forkastet Jesus. De som rike hadde kommet til egentlig, Guds rike skal jo bli åpenbart for jødene i endetiden, det synlige tusenårsrike. Men nå kommer Jesus plutselig og så sier han at de som var innbudt, de har forkastet sin mulighet, og de innbudte var ikke verd. Så nå kan de gå ut på gatene og stredene, nå kan de gå til hedningene. Og dermed så ble rike, budskapet om rike, ble brakt ut til oss, så at vi skulle få adgang til å komme til den store festen. Og hvis vi leser mer om akkurat den festen, ikke akkurat i det skriftet der, så finner vi at vi skal faktisk ikke bare bli en gjest i festen, men vi skal bli hedersgjester. Brud, og Jesus blir brudgom. Og så står det salig er de som er innbudt til lammets bryllupsnattvær. Så i det bryllupet så blir ikke bare brudgom og brud, men det blir innbudte. Innbudte? Ja. Det finnes noen som er forlover her, vet du. Vet du hvem som blir forloveren til Jesus? Det er døperen Johannes. Høres rart ut, høres veldig rart ut, Per. Men han gleder seg, han sier at, at han er brudgommens venn. Han levde nemlig i det gamle testamentet, han opplevde ikke Golgata, opplevde ikke det der. Men han var brudgommens venn, men han fryda seg, han så fram til det som skulle komme. Så vi kan ikke sette opp ett menneske som noen forlover der, men at det blir forskjellige mennesker, det så vi skal sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i Guds rike. Og så står den nytestamentlige menigheten som en helt spesiell personlighet, kan du si da, i himmelen. Og når dette blir åpenbart i himmelen, så står det at det der er denne staden som er bygd opp og har 12 porter. Det er jo da navnet på lammets 12 apostler. Og så vet vi hvordan denne staden finnes. Og så står det, det er bruden, lammets hustru. Solen skal, det skal ikke være noen sol der, men Jesus han skal være solen. Lammet er dens lys. Så vet vi at vi er brud, men mennesker fra gamle testamentet, forskjellige perioder, de kommer også til bryllupet, de er representert der. Men de som er renset i lammets blod i den nytestamentlige tiden, de er brudeskaren. Men det tror jeg er veldig viktig for oss at vi får lov å kjenne at vi er del i dette riket, vi er bruden på vei til å få brudgom, og så venter vi han som skal komme med skyene, han som har lønn med seg. Skal vi rykke oss i skyer opp i luften for å møte Herren? Jeg tror ikke vi bør gjøre ting vanskelig, men gjøre det veldig enkelt. Tenke på det sånn som det er, og lese sånn som det står, og ta imot det sånn som det står. Det er det beste, det vet du, å lese sånn som det står. Evangeliet, det er enkelt. Vi er bruden på vei til vår brudgom. Vi har en invitasjon, halleluja, til bryllupet i himmelen. Og vi er brud. Og det står at når vi skal invitere, så står det ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, sier kom. Og den som vil, han kommer, priser Gud. Halleluja. Så har vi en annen fest der, og det gjelder denne Det gäller denna tiden. I Matteus 22 så säger Jesus också en lignelse. Och den lignelsen är ju väldigt många utanförstående som inte förstår. Jesus i vers 1. Jesus tog igen till ordet och sa det till dem i lignelser. Han sa, Herrens himlens rikare och lignade med en konge som gjorde bryllup för sin son. Han sände sina tjänare ut för att kalla de inbjudna till bryllupet, men de ville inte komma. Då sände han andra tjänare ut och sa, si till de inbjudna, se jag har gjort i stand mitt måltid, oxen och göfi är slaktet och allt är färdigt, kom till bryllupet. Mm. Men de brydde sig inte om det och gick sin väg, en till sin åker, en till sin handel. Och så ska vi se där i det 8-10 verset. Så sa han till sina tjänare, bryllupsfesten är ju färdig, men de inbjudna var det inte värd. Gå därför ut till vägkryssen och be in till bryllupet alla som en träffar på. Så gick då dessa tjänare ut på vägen och fick samman alla de fann, både onde och gode, och bryllupshuset blev fullt av gäster. Det där ser ju ut att ligna väldigt på det föregående bröllopet. Men hvis du läser lite längre där så finner du en som inte hade bröllopskläder på. Och då börjar problemet. För det är väl helt klart för alla sammen att till himlen kommer ingen utan bröllopsklädning. Men till Guds festmåltid, till den festen som han har gjort för oss idag, det står han har gjort gästebud på Sion med gammel klaret vin. Halleluja. Till denna festen så kan många försöka komma in med egen klädning. Men det är inte plats för människor med egen klädning där heller. Det är inte det. Jag tror att den festen som Gud har bestämt oss till, det är en fest som varer helt från vi blir frälst och till vi står hemma. Vi behöver inte vara på fattigkassa, andligt talt, men vi kan alltid sitta vid Herrens bord. Vi har väldigt många prekner, hör mycket prekner om hur du blir löftad in till Herrens bord, sånt som Mefiboset för exempel, blir löftad in till Herrens bord, de lamme fötterna blir skjult under bordet, av nåde var han frälst, och så länge han satt vid Herrens bord, tack och lov, står ett annat sted, så gav min nardus sin duft. Alltså, hela tiden så är det snack om att hos Jesus är det fest, hos Jesus är det glädje, hos Jesus är det salighet. Men när dagen kommer och vi tåger in i himlen, då får det en fulländelse som vi aldrig kunde tänka oss här. Det blir en hemlighet som blir uppenbart den dagen. Hvis vi tänker på det som när hvis vi läser om rike mer, så kan vi läsa i bergpreken Matteus 5-7. Det är loven i rike, men förkynnelsen av evangeliet, gott nytt, det är alltså Guds nåde genom hela detta här. Och det avslutar jag med faktiskt i det 6:e kapitlet och det 24:e verset, så står det, ingen kan tjäna två herrar, för enten vill han hata den ene och älska den andra, eller han vill hålla sig till den ene och förakta den andra. Dere kan inte tjäna både Gud och mammon. Så detta rike, det är i alla fall ett rike som inte det nyttar liksom och så beilet över bägge kanter. Enten så må du välja att vara Gud underdannig, eller så må du vara en annan underdannig, eller vara din egen herre. Men det är ju detta som kommer in när Jesus uppenbarar, så uppenbarar han sig som frälser först och sedan som herre i ett mänskeliv. Första du upplever, det är Jesus som frälser. Det är nåden, det är miskunnigheten, det är trofastheten. Och som Herre då tar han hand om livet ditt, han leder dig. Och då är det väldigt om att göra att vi säger ja när han leder oss. Och går när han säger vi ska gå. Och så fullförer Herrens gärning. Jag har skrivit den sista sidan här, så har jag lagt upp en hel del sådana punkter som du kan kika lite på. Det är bara att hämta det sån i full fart utav en... Det var väl en lexikon, Lundes lexikon tror jag tog den från. Det är hur Guds rike är omtalt många gånger i evangelierna. Och jag har uthevat med lite fet skrift här. Att Jesus, det är det som Lunde skriver. Jesus samtidigt förstod Guds rike som det messianska tillståndet när alla människor lyder Guds lov och anerkänner hans herrevälde i sitt liv. Så tänkte samtiden. Og så står det en skrift som vi er nødt til å ha med oss i romerne 14, der står det Guds rike er rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Og da skjønner vi jo litt grann av hva Guds rike bærer i seg. Og at det ikke er bare noe som skal komme en gang, men noe som vi allerede har del i her. Og i Markus 9 igjen så står det at når Jesus kommer igjen, da kommer jo rike i sin herlighet. Da blir det jo det åpenbarte, synlige rike. For oss som lever i dag, så er jo Guds rike inni oss, står det. Det er jo veldig nære, da. Så det er ikke langt borte. Fariserene, skriver han Lunde der, at de så på dette riket som en lønn for at Israels folk holdt loven. Sånn tenkte fariserene om Guds rike. Men Jesus sier at riket, det er en gave. Tenk på det. Det er gave. Vi har fått det. Og så har vi et skriftsted der om at den som at Jesus, han lærer også at du må faktisk offre alt for å komme i besittelse av riket. For det ene øyeblikket så er alt en gave, og det andre øyeblikket så må du offre alt for å komme inn i det. Men sånn er jo frelsen nå. Når du blir frelst, så må du jo offre alt det som er i verden, men det er jo ikke noe vanskelig det. Blir du frelst, så får du en helt ny lyst og trang. Du blir en ny skapning i Jesus Kristus, så står det det gamle er forganget, og alt er blitt nytt. Det er på offeralter, og det er borte. Og så står, har jeg tatt med videre her. Ved omvendelsen i Matteus 13, der ved lignelsene der, så ved omvendelsen så blir et menneske født på ny, og så skriver han, og da blir det rikets barn. Ja, du vet at djevelen har også en rike, og noen hører til det rike, men vi er himmelenes rikes barn, Guds rikes barn, vi tilhører rike. Og det vil si at en har omsorg for oss. Vet du hvordan det er i et land? Det er ikke bare det at de krever, men det er også en omsorg. Det er en plikt som de har overfor de som bor i riket, og sånn er det med Gud. Vi ser jo vår regjering, den vakler jo fra ene kanten til den andre, og den holder aldri det de lover. Men Gud, han holder alt det han lover. Så det riket der er veldig forskjell fra alle menneskelige riker. Og du ser, de sterkeste rikene i verden i dag, de vakler på sine grunnvoller, og du kan ikke ta et ord for et ord og en mann for en mann lenger. Alt sammen er i oppløsning, men Guds rike er ikke i oppløsning. Det er, nå har vi nesten lov til å bruke ordet sterkt. Ja, det er et sterkt rike. Det kan ikke rokkes, halleluja. Og Jesus, han er en sterk klippe, en fast klippe, et fast tårn vi kan fly til og bli berget. Og det er veldig fint når vi leser om Jesus som det er det faste materialet, vi har vært inne på det i en av bibeltimene før, det faste materialet, klippen, hjørnestenen. Altså det her som ikke er til å rokke på, det ligger der, det er fast, og det er uforanderlig. Det er en klippe. Guds ord er vårt klippe, synger vi en sang. I vel og i ve. Takk og lov. Og det er noe annet enn å satse på menneskebygde ting. Vi kan bygge mange ting. Vi kan bygge mye synlig for øyet. Men alt det der kommer til å ramle en dag. Vi har et greit lokale, men dette lokale kommer en dag til å være borte. Himmel og jord skal få gå. Men du og jeg som sitter her i kveld, vi er barn av et rike som aldri forgår, og da forgår ikke vi heller. Det er klart at kirkebygg faller, menighetsbygg faller, men det som er i mennesket som har opplevd Gud, halleluja, det blir stående. Selv om forsamlingslokalet vårt skulle være borte en dag, så lever vi allikevel i riket. For dette rike og dette Guds menighet er ikke bygd med menneskelig byggmateriale, men vi er levende stener som er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Vi trenger et hus å komme sammen, vi trenger et sted å være, men det er ikke huset som er menigheten, Det er vi som tilhører her. Takk og lov. Det er det som er menigheten. Så vi er rikets barn. Og så skrev jeg litt om det som har med konge å gjøre, for i et rike er jo konge, og der blir Gud nevnt som konge. Det er Guds rike. Guds rike. Jesus blir jo nevnt som konge han også, men ikke i den sammenheng som gjelder Guds rike. Eder er i dag, ja, Kristus Herren i Davids stad. Og hvor er denne konge som nå er født? Ikke sant? Og i avslutningen på Jesu liv, er du konge? Du sier det, jeg er det. Ikke sant? Altså, han sa han var konge, men dette sikter jo til Jesus som Messias. Han blir åpenbart på slutten av tidsperioden, og den tidsperioden som kommer, som konge. Og han skal regjere fra Sion, står det. Så han er født konge, så stemmer det. Men jeg har lyst til å bare si det at det konge, det hebraiske melek, det er et verb som betyr å besitte eller å regjere. Så hvis Gud er vår konge, så besitter han, da eier han oss, og så regjerer han over oss. Ja. Vi er hans eiendom. Konge betyr å besitte og regjere. Å eie og styre. Begge deler. Og så har jeg notert meg her at Gud omtales som konge både over Israel og over hele verden, og gjennom Davids rike fikk Guds kongevelde over Israel en synlig jordisk skikkelse, og det var gjennom Davids slekt som Jesus ble født, og derfor ble han kalt for konge, og han er jo konge da, som skal herske. Kristus er kalt som konge, så det skriver vi her, og i sin stilling kunne de kongene i Gamle Testamentet da være forbilder på Jesus eller Messias. Men Jesus, han var jo spesielt, han var jo omtalt da i både Hebreerne og i Esaias som den salvede. I salmene så er han nevnt som den salvede Messias. Så han er annerledes. Hele Guds rike, hele Guds oppbygging av riket er annerledes enn det som vi har i verden. Det er en salva konge, og det er et salva rike. Og når vi kommer sammen, så skal vi være salva brødre og salva søstre. Halleluja. Så det står om å ha salvelse av den hellige og vite alt. Det betyr jo ikke at folk kan spørre oss om hva som helst, og så vet vi det. Da kan vi jo dratt inn og så blitt millionær på TV. Det er ikke det de gjør da, når de kan alt. Det er jo ikke det det kommer an på, men vi kan alt som er nødvendig. Vi forstår det som er nødvendig. Ved Guds salvelse så lærer den oss alle ting. Det som ikke vi forstod før, hvordan vi skulle oppføre oss, hva vi skulle gjøre, blir du salvet av den hellige, så forstår vi det. Derfor er det veldig viktig at forkynnelsen nå er salvet, da. Den kan bringe fram noen hemmeligheter som er skjult på lønnlige steder. Det står jo om det. I skriften så er det hemmeligheter som er skjult på lønnlige steder. Ja, kjære Jesus, vi vil takke deg at du er nær, Jesus, fordi du kom med et rike, brakte oss et rike, Jesus, som ikke er bare noe framtidig, men at du lever midt iblant oss, Jesus, som en som er sterk og mektig, og som kan fullføre gjerninger i oss, Jesus, så vi kan både ville og kunne det som du kaller oss til, Jesus. Takker deg, Jesus, at du får lov til oss å lede hver enkelt, Jesus, ved din ånd, som åpner seg for deg, Jesus. La det bli et nødrop i våre hjerter, Jesus, om at du skal åpenbare deg på en enda sterkere måte, enda mer mektig, Jesus. Du ser mennesker som er på frafallets rand, mennesker som søker andre kilder. Jesus, vi ber om at du vil åpenbare deg, Jesus, for dem, Jesus. Så de får se en Gud som står der med åpne armer, Herre, og venter på en fortapt sønn. Takker deg, Jesus, at du vil lede noen tilbake, Jesus. Vi ber om at du leder alle tilbake, Herre. Takk at du kaller på mennesker fra solens oppgang og til solens nedgang. Jesus, vi priser deg at vi kan få lov å være med og be, Jesus. Bønnens makt er helt utenkelig. Takker deg, Jesus, at mor og fars bønner, Jesus, har mange ganger brakt barna tilbake til deg, Jesus. Barnas bønner for sine foreldre har brakt dem til deg. Jesus, jeg takker deg at den som ber i tro, Jesus, skal få lov å høste. Takker deg, Jesus, at du ikke lar noen ting være forgjeves, Jesus, for de som søker deg og virker for deg, Jesus, men at du skal se til deres hjerte og deres trang til å fungere i ditt rike, Jesus, og skal du velsigne i rikt mål. I Jesu navn. Amen.
Amen.